Pamokslo tema jinai jau matosi ant lentos. Tai, na, klausydamasis praeito sekmadienio pamokslo Stenlio, man labai iširdį krito vienas principas, kuris jisai pasakė. Turbūt jūs jį prisiminsite, aš priminsiu jį. Tik tai jisai sako, kad ką pasėsi, tą pjausi, pjausi daugiau ir pjausi vėliau. Ar prisimena tai? Taip jisai sakė. Ir kai jisai kalbėjo apie tai, aš pagalvojau iš karto, na, apie švento rašto žmonės, kurie laikėsi tikėjimo, kurie, na, ėjo tikėjimo keliu, kurie vedė kitus paskui save ir galvojau, kaip jiems sekėsi atsėti ir pjauti. Ir kaip ten jiems daugiau sekėsi pjauti ir kaip ten su tuo laiku vėliau. Ir iš tiesų galvojant apie, ne tik apie raštą, bet ir apie mus, mūsų gyvenimą, va štai šiandien Lina atvažiavo. Ir tos technologijos leidžia vėl girdėti balsus, ar ne, jie tokie patys išlikę. Ir mes girdime Petrą. Ir nusikėlus tūkstantį metų atgal, be abejo, žmogus išėjo, liko galbūt rūbai, bet nei video medžiagos, nei garso įrašų nėra. Tu niekaip negali atgaminti tai, ką žmogus pasakė, tai, ką jisai kalbėjo, tai, ką jisai jautė. Ir dabar technologijos leidžia mintimis vėl sugrįžti, ar ne? Sugrįžti, svarstyti, buvo žmogus, žmogaus nėra. Palinkėjimas Linos, turbūt prisimenate, vertinkime vienas kitą, ar ne? Tausokime viens kitą, žinokime, kad, na, dienos trapios ir mes nežinome, kada būsime tokioje situacijoje, kaip Lina, kaip aš, kaip nemažai žmonių čia, kurie sėdi tarp mūsų. Na, noriu pradėti su tuos tokius pamąstymus klausimų. Paprastai lietuviai nemėgsta klausimų, bet aš vis tiek jį užduosiu, nors ir nemėgstate. Juk jūs galite ir nekelt rankos, jeigu jūs nenorite, ar ne? Bet jeigu jūs norite, jūs pakelkite ranką. Aš noriu tiesiog, kad jūs pakeltumėte rankas tie, kurie, kai įtikėjote, kai pradėjote tikėti viešpačiu, jūsų gyvenimas pasidarė žymiai įdomesnis. Žymiai prasmingesnis, gražesnis. Pakelkite rankas tie, kurių gyvenimą tai vyko. Aha. Ačiū. Ačiū. Džiugu girdėti tai. Kitas klausimas, vėlgi, jeigu nenorite, neatsakykite. Pakelkite rankas tie, kurių gyvenime yra ir gero po to, kai įsitikėjote, bet yra ir dramatiškų dienų, yra sunkumų. Kitą kartą sunkumai tokie dideli ir jie vyksta jūsų gyvenime. Tai tiesiog irgi, gali netgi, matot, beveik tie patys žmonės kelia rankas, nes taip yra. Ir paskutinį kartą, daugiau neprašysiu šiandien pakelti rankos, bet kai tikėjote, jūsų gyvenimas darėsi vis nykesnis, vis pilkesnis, vis blogesnis. Ar yra tokių žmonių? Kai po tikėjimo, įtikėjimo, jūsų gyvenimas pradėjo risti žemyn. Matot, ir tokių yra žmonių, yra. Kas, aš matot, iš priekio matau, kas kelia rankas. Ir aš mačiau ranką žmogaus, kuris įtikėjo ir gyvenimas jo, nu, pablogėjo. Žiūrėkite, kalbėdamas žmonėms, Jėzus niekada nežadėjo įspūdingo gyvenimo. Niekada. Teisingai, kas įdėmiai skaito šventą į raštą, jūs galite, aš dabar taip įsivaizduoju, kad savo galvose jūs bandote patikrinti tai, ką aš pasakiau, ir teisingai darote. Ir teisingai darote. Yra toks sakinys, Jėzus yra pasakęs, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Ir tas sakinys tarsi sako, kad Jėzus atėjo tam, kad duotų mums gyvenimo, kurio tikrai bus, jisai bus labai gražus, labai, labai pilnas, pilnas svarbiausia tų nuotykių, kurių mes trokštame. Bet čia ne visiškai teisingas supratimas, nes Mes savaip savo gyvenimą įsivaizduojame ir mes savaip jį piešiame. Mes savaip norime, kad jis gražiai atrodytų. Tačiau Jėzus sakydamas, kad atėjo apščiai jo duoti to gyvenimo, tai reiškia, kad jis nori išpildyti visus mūsų pageidavimus, kurių mes turime savo mintise. Ir kiekvieną rytą keliamės, galbūt, nu, viešpatie, padėk bent jau šitą problemą įspręsti ir daugiau nieko aš iš tavęs neprašysiu. Kalbėdamas Jėzus, iš tikrųjų, jisai nežada malonumų. Jis sako, ateikite pas mane, tą tekstą turbūt pamatysite, ar ne? Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Jam rūpi mūsų kasdienis gyvenimas, jam rūpi tai, ką mes veikiame, ką mes galvojame, kuo mes rengiamės, ką mes valgome. Tačiau jis netėjo tam, kad padarytų mūsų gyvenimą patogų. Šiuo atveju mes skaitome, kad jisai rūpinasi, kad mūsų sielas turėtų atgaivą. Nes jis mato, kaip mes pergyvename, su kokiamis mintimis mes vaikštame, su kokiamis mintimis mes nesusitvarkome ir vaistai nepadeda. Kaip mes nemiegame, arba kaip mes miegame, kokius sapnus sapnuojame, jam rūpi mūsų siela. Bent jau šitie žodžiai, kuriuos mes skaitome. Ir vėliau Evangelijoje pagal Matą, toje pačioje Evangelijoje, kur va dabar irgi skaitėme tą tekstą, Jėzus kalba apie persikėjimus. Apie persikėjimus, kurie laukia, kuriuos mes išgyvensime. Jis sako, sergėkite žmonių. Jis nesako, kad ten sergėkite melagių ar nusidėlius, jis sako, sergėkite žmonių. Ką jis turi galvoje, sakydama, sergėkite žmonių. Nes jie sako, įskundinės jūs teismams ir plaks savo sinagogose. Bus nelengva. Brolis išduos brolį, tėvas sūnų. Žiaurus dalykai pasaulyje vyko ir tebe vyksta. Ir tikriausiai vyks, kol ateis viešpats, kai jis ateis ir čia viskas iš karto keisis. Sako, nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemę ramybės. Labai, labai tokie trikdantys žodžiai iš Jėzaus išeinantis. Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemę ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą. Žmogaus namiškiai taps priešais, kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją. O kas praranda savo gyvybę, dėl manęs atras ją. Tai Dievo žodis. Ir todėl, sekdamas Jėzaus mokymu, niekada tikinčiam žmogui, ar tuomet, kada kalbamės apie būsimą santuoką, ar tiesiog žmogus nori pasikalbėti, vienu ar kitų klausimų, niekada nesakau, gyvenant su viešpačiu nebus rūpesčio. Ir taip ir raštas netvirtina to. Taigi, Jėzus atėjo paguosti, išlaisvinti, gydyti, tačiau jo misija nepadaryti mūsų gyvenimą patogų. Mes taip kažkaip darbuojamės, gyvename, stengiamės, kad gyvenimas būtų patogus. Todėl daug dirbame, kad uždirbtumėm, nes tie pinigai leidžia mums nusipirkti vieną ar kitą daiktą, kad tas gyvenimas būtų patogesnis. Bet Jėzus ne tam atėjo į šį pasaulį. Jėzus matė, kad Dievas matė, tėvas matė, kad žmonės klaidžioja kaip avys be piemens. Reiškia, vienur pabėga, kitur bėga, išsiskirsto, banda bėgti, bet niekaip neįsprendžia savo tų sielos klausimų ir vis kažkokie graužatis viduje, kažkokie neatsakyti klausimai, kuriuos nešiojame ir ieškome žmogaus, prašome šventosios dvasios, kad padėtų atsakyti vieną ar kitą klausimą. Atsakymo kartais gauname, bet yra klausimų, kuriuos nešiojame savyje, ar ne? Taigi, aš šiandien, klausydamasis praeito, kaip jau minėjau, praeito sekmadienio pamokslo Stenlio. Tiesiog svarščiau ir galvojau apie žmogų, kuris sėjo ir kuris pjovė vėliau ir pjovė daugiau. Ir šiandien aš norėčiau, kad mes pažvelgtumėm į Juozapo gyvenimą. Juozapas. Apie jį rašo 13 pradžios knygos skyrių. Be abejo, kad mes jų neskaitysime šiandien, nes reikėtų turbūt visas pamaldas, valandą laiko, gal daugiau, skaityti, kol mes perskaitysime 13 skyrių. Tačiau aš jums priminsiu kai kuriuos dalykus ir jūs vėliau galėsite juos patikrinti, o tie, kurie trečiadienį studijuoja šventą įraštą, tai mes būsime viename knygos puslapyje, nes jūs labai gerai, mes tyrinėjom, nagrinėjom, mes atsakinėjom į klausimus, mes kėlėme klausimus, mes ieškojame atsakymų, mes dalinomės mintimis, ką Viešpas mums duoda, skaitant tą tekstą, atvertus pradžios knygą. Taigi, vienas dalykas sakyti, kad ką pasėjai, tą ir pjausi, taip Dievo žodis sako, ar ne? Stenlis sako, kad ką pasėsi, tą ir pjausi, pjausi vėliau ir pjausi daugiau. Mes galime pasižiūrėti savo gyvenimą, ar taip yra iš tikrųjų, ar yra konfliktas tame, ir pasižiūrėkime, prašau, Juozapo gyvenimą. Taigi, Juozapas, vienas iš 12 Jokūbo sūnų. Ar supratot, apie ką kalba eina? Vienas iš 12 Jokūbo sūnų, mylimiausias, nes gimė su mylima žmona. Ir be abejo, kad jo vaikystė iki 17 metų jinai buvo nerūpestinga. Juozapui nereikėjo nieko rūpintis, jisai visada turėjo ką pavalgyti, apsirengti. Turbūt miegojo pačioje geriausioje vietoje, nes buvo mylimas, o VIP sūnus. Ir vaikystė praėjo, tačiau Juozapas toliau mėgojasi sūnaus, mylimo sūnaus statusu. Ir štai nuo 17 metų Juozapo gyvenimas iš esmės pasikeitė. Jūs žinote apie ką. Na, kai Juozapui suėjo 12-16 metų, jis pamatė, kad broliai nelabai jį myli. Ir kad netgi dar daugiau kažkaip vengė jo. Nes raštas sako, kad Juozapas papasakodavo savo tėveliui Jokūbui, ką broliai išdarinėjo. Matyt, jie negerus dalykus darė, ganydami ten avis, rūpindamėsi. Kažką jie darė ne taip, kad Juozapas papasakodavo tėčiui, broliai tą jautė, matė, jie matė jo dėmesį Jokūbo savo sūnui ir nekentė jo, nemėgo, pavydėjo jam. Ir štai, na, kai Juozapas papasakojo jiems savo sapnų, žinote, Juozapas sapnavo sapnus ir jų sapnuodavo visada po du. Vienas sapnas ir paskui tarsi patvirtinimas. Tai jis, kai susapnavo sapną, kad reiškia, pjaunami pėdai sustoja ir prieš jo pėdą visi kiti pėdai nusilenkia. Paskui kitą sapną papasakojo apie tai, kad žvaigždės ir saulė ir mėnulis lenkėsi jam, tai buvo viršūnė. Jie, broliai, suprato, kad Juozapas iš jų tyčiojasi. Juozapas trokšta dalykų, kurių jisai niekada negaus. Ir kada Jokūbas, tėvas, išsiunčia Juozapą aplankyti brolių, tai yra na, nemažas atstumas, panašiai kaip nuo Šiaulių iki Panevėžio, apie 80 km. Sunku pasakyti, kodėl Jokūbas mylimą sūnų siunčia taip toli, vis tik tai dar na, ir vieną. Tačiau, kai jisai pasiekė Juozapą savo brolius, jūs žinote, broliai pamatė jį su chalatu, kurį tėvas dovanojo, gražus, rankomis padarytas drabužis. Jie pradėjo iš karto kalbėti, vat svajotojas ateina, sapnuotojas ateina. Ir žinote, kad jie jį įmetė į duobę, ar ne? Jį parduoda kaip vergą. Juozapas papuola į aukšto pareigūno namus. Tuose namuose jis apkaltinamas nepadarytų lytinių nusikaltimų, jis kaltinamas, kad jis bandė išprievartauti šeimininko žmoną ir įmetamas į kalėjimą. Ir paskui seka svaiginantis pakilimas iki paties aukščiausio pareigūno Egipte. Tik faraonas už jį buvo vyresnis. Iš tikrųjų, tą istoriją girdėdami, na, aš neskaitau, nes čia reikėtų turbūt keletą skyrių skaityti. Tikriausiai ne vienas iš mūsų nebuvome parduotas kaip vergas, ar ne? Tikriausiai, manau, gal ne vienas iš mūsų duobė nebuvo įmestas. Bet iš tikrųjų mes buvome nuodėmės vergai. Aš kalbu apie tikinčių šiandien žmonės, o tie, kurie kelia rankas, ar ne, tai jie suprato klausimą, jie suprato, apie ką kalba eina. Iš esmės, mes visi kažkada tai buvome nuodėmės vergais, mes tarnavome nuodėmiai ir ne kaip tarnai, bet kaip vergai. Nes nuodėmėjai taip pavergia žmogų, kad žmogus daro tai, ką jisai nenori. Rankas staiga jinai ištiesia, jinai ima daiktus, akis žiūri ten, mintis sukasi taip, kaip neturėtų suktis ir tu nieko su savim nepadaryti negali. Šventas raštas sako, Kristus mūsų išvadavo, kad būtume laisvi. Reiškia, mes buvome nelaisvi. Taip sako apaštalas Paulius, Kristus mūsų išvadavo, kad būtume laisvi. Sako, tas stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą. Apaštalas Paulius kalba, kad nuodėmė pavergė. Nuodėmė turi tokią galę pavergti. Surišti žmogų, supančioti žmogų, užklijuoti jam burną. Kada reikia atklijuoti, kada nori blogą pasakyti, jis atklijuoja, kad tu pasakytum, paskui vėl užklijuoja, kad neatsiprašytum. Uždeda užkimšausis. Ir atkimšausis, kada girdėtum kokius nors blogus dalykus. Jis viską, jis turi didžiulę galę. Nuodėmė turi didžiulę galę ir viešpats išvadavo ir sako, jūs esate laisvi. Tai kažkuria prasme mes galime suvokti Juozapą, kuris buvo įmestas ir turėjo tarnauti, turėjo būti, turėjo kentėti to dobėj, greičiausiai iš tos dobės šaukė. Ir broliai girdėjo, bet neatsiliepė. Ir turbūt žmogus, kuris netikintis šaukė toje situacijoje, kurioje jis yra gelbėkit, bet ir tarsi žmonės aplinkui yra, tačiau niekas negirdi. Niekas negali padėti tavo pasirinkimas. Ir mes žinome, kad kas įdėmiai skaitė šventą raštą, ta grupelė, kuri skaito trečiadienis, mes net metus ten skaičiavom. Ir galima tuos dalykus paskaičiuoti, nes Dievo žodyje yra pasakyta. Tas laikas nuo to, kai Juozapas buvo įmestas į duobę ir iki to laiko, kai jisai buvo iškeltas iki aukščiausio Egipto pareigūno, 13 metų užėmė. 13 metų. Ir kada aš klausausi praeitą sekmadienį Stenlio pamokslo apie tai, kad ką pasėsi, tą ir pjausi, apaštalas Paulius sako Galatams, ką pasėsite, tą ir pjausite. Pjausite vėliau, pjausite daugiau, aš pagalvoju, kadagi tas Juozapas galėjo sėti ir ką jisai sėjo, būdamas dobėj ir būdamas Potifaro namuose kaip tarnas ir būdamas kalėjime, kada jisai sėjo. Ir štai mes šiandien pabandykime pasižiūrėti. Pabandykime pamastyti, kada, kaip jisai spėjo ir ką jisai pjovė. Ką Juozapas pasėjo? Kai jisai papuolė į Egiptą pas Potifarą, Potifaras jį išsirinko, matyt buvo ten visa eilė vergų parduodamų, buvo kainos iškabintos, nežinau kaip, ar ant kaklo buvo uždėta kaina, ar ant rankos buvo uždėta kaina, o gal tiesiog prieina klientas, kaip kad šiandien būna, ar ne, ir tada pardavėjas prieina, sako, šito vergo kaina tokia ir tokia. Vienaip ar kitaip Potifaras išsirinko Juozapą. Ir Juozapu iš tikrųjų, rašto mes skaitom, jam sekėsi, tuose namuose Potifaro. Kodėl sekėsi? Todėl, kad viešpats buvo su Juozapu, taip sako Dievo žodis. Ne todėl, kad Juozapas buvo labai gražus ir buvo labai protingas, tikriausiai, sumanus vaikinas, bet priežastis nurodyta šventajame rašte, todėl, kad viešpats buvo su Juozapu. Ir būdamas tuose namuose, Juozapas demonstravo ir labai tvirtas moralinės nuostatas, nes ta moteris, kuri buvo Potifaro žmona, jai patiko šitas vyras, jaunas, pilnas energijos, gražaus stoto, turbūt Egipte tokių trūko, o gal buvo, tiesiog norėjo kažką naujo išbandyti tą moteris. Ir jinai jį bandė gundyti, tačiau Juozapas stovėjo. Jaunas vaikinas, jisai atstovėjo, jisai mokėjo valdyti savo aistras. Mes žinome, kad nemažai vyrų sunkiai valdo savo aistras. Ir moteris taip pat tas liečia. Kai jis papuola į kalėjimą, jisai rodo ištikimybę ir paklusnumą savo viršininkui. Ir tas viršininkas, matydamas Juozapą va, tokį, koks jis yra, jis patikė jam visą tą valdymą kalėjimo. Jis vėlgi organizuoja tuos klausimus, ten tiekimus. Beje, tai pareigūnų kalėjimas, ypatingas kalėjimas, nes tame kalėjime sėdi visi Egipto faraono, reiškia, aukščiausi pareigūnai, kurie vienai per kitaip nusidėjo faraonui. Iš tikrųjų, kalėjime būti tinkamu žmogumi, nu, išlaikyti žmogiškumą yra be galo sunku. Teko girdėti, kad jeigu Lietuvoje, aš nežinau apie kitas šalis, bet informacija apie Lietuvoje, jeigu žmogus dirbo prižiūrėtoju, tai jam nėra šansų padaryti jokios politinės karjeros, nes arba jisai dirba su administracija, tas prižiūrėtas, arba jisai dirba su kaliniais, reiškia, kaliniams kažkokius tai paslaugas teikia. O dar blogiau, jeigu jisai bando dirbti ir su administracija, ir su kaliniais. Reiškia, ir ten būti geras, ir ten būti geras. Tačiau Juozapas, jisai būdamas kalėjime tarp žmonių, kurie visokio galo ten savo galvose buvo prisikišę, visokių minčių, visokių ten galbūt ir labai blogų kažkokių tai minčių, Juozapas išliko žmogumi. Gerąją prasme. Na, žmogumi išlieka ir tie, bet tačiau jis vidumi, savo vidumi jis išliko gerų žmogumi, sąžiningų ir valdytojas, kalėjimo viršininkas, jisai patikė jam aukštas pareigas. Taigi, ką mes, kada ir kaip ir ką Juozapas sėja. Ir štai iš to, ką mes vat, žinome apie Juozapą, iš tų tekstų, iš tų 13 skyrių, dėja, jisai buvo paklusnus tėvui. Jisai dorai elgėsi. Jis atsakingai žiūrėjo jam patikėtą darbą ir atsakomybės. Jis paklusnus savo vadovams, jis paklusnus Dievui. Įdomu, kad tas paklusnumas Dievui derinasi su paklusnumu vadovams. Iš pradžių Potifarui, paskui pareigūnų kalėjimo viršininkui. Ir galų galia svarbiausia, tai jo ištikimybė, Juozapo ištikimybė senelio Izaoko ir tėvo Jokūbo Dievui. Tai va štai toks vat, tai, ką sėjo Juozapas. Ar tai galima pavadinti tomis sėklomis, ką jisai sėjo? Bet skaitant ir galvojant apie Juozapą, tai man kažkaip asociacijos kilo su pranciškonais, kurie turi 3 įžadus. Neturtas, skaistumas ir paklusnumas. Manyčiau, kad Pranciškus, kada jisai reiškia, galvojo apie tos įžadus, kurios priims, reiškia, ir jisai pats turbūt apie tai daug mąstė, galvojo ir perteikė. Jisai turbūt nemažai skaitė ir gilinosi Juozapo gyvenimą, nes iš tikrųjų Juozapas laikėsi skaistumo tuo metu. Jis jam nepriklausė niekas. Net drabužius iš jo atimdavo, jeigu, kai jisai buvo sodinamas į kalėjimą, iš jo drabužius paėmė, aprengė kalinio drabužiais. Ir paklusnumas. Juozapas sugebėjo šito situacijoje likti paklusnus. Taigi labai ta ilga sėja vyksta vis tik tai, ar ne? Jeigu tai vadiname sėja, tai Juozapas labai ilgai sėja. Ir aišku, klausimas, tai ką jisai pjovė? Jeigu jisai pasėjo, tai ką jisai pjovė? Ir aš noriu keletą punktų, na, kuriuos susirašiau. Na, pamastykime kartu. Jisai pjovė tai, kad jam buvo atiduotas valdyti Egiptas. Juozapas pjovė tai, kad jis maitino Egiptą ir to pasaulio alkstančius. Aš dabar kalbu taip, tarsi jūs jau būtumėt skaitę tą istoriją, žinote, ar ne? Nes Juozapas buvo paskirtas vyriausiųjų vadovų ir, kaip žinote, Egipte buvo 7 metai, reiškia, labai gero derlius ir paskui 7 metai bado. Ar suprantate apie ką? Ir todėl buvo sukaupti didelės maisto atsargos ir todėl, kai pasaulyje prasidėjo badas, visi ėjo į Egiptą prašyti duonos. Duok mums duonos, faraono prašė. O faraonas sako, eikite pas Juozapą. Tai aš tai iš tą turiu galvoje, kad Juozapas maitino Egiptą ir to pasaulio alkstančius. Štai ką jisai pjovė. Jo dėka faraonas tapo be galo turtingas, nes metai po metų žmonės ateidavo, parduodavo, užstatydavo savo žemes. Jau viską pinigus, kada išleido, tada užstatydavo savo žemes, brangenybės, kad gautų pavalgyti. Ką jisai pjovė, jisai susitiko su savo šeima. Ką jisai pjovė, išsipildė jo sapnas. Nes jisai sapnavo, kad visi pėdai lenksis prieš jo pėdą. Tai reiškia, visi broliai nusilenks. Ir kada mes skaitome šventą raštą, mes matome, kad visi broliai nusilenkė jam. Antrajame sapne buvo, kad mėnulis ir saulė nusilenks. Tai reiškia, tėvas ir mama nusilenks. Ir tai įsipildė, nes jis buvo tas, per kurį Dievas veikė ir jisai davė visiems pavalgyti. Toliau buvo tokia mintis, kad pjauname daugiau negu pasėjame. Be abejo, kažkaip paminėjau šitos dalykus, matosi, kad žymiai daugiau pjovė, negu kad pasėjo. Sėjo paklusnumą, atsakomybę už patikėtus darbus, o pjauno štai žymiai daugiau. Mes matome, kad jį mylėjo tėvas, o dabar pasirodo, kad jį mylėjo ir jo rūpinosi pats Viešpats dėl jo paklusnumo. Buvo paklusnus tėvui, dabar jam pakluso ir lenkėsi visas Egiptas. Visiškai skirtingi masteliai, ar ne? Atsakingai atliko pareigas Potifaro namuose ir kalėjime. Dabar jam buvo patikėta valdžia visame Egipte. Jam siūlėsi Potifaro žmona, kurios jis negalėjo liesti, nes jį priklausė Potifarui. Dabar jis gavo dvasininko dukrą, kuri, matyt, buvo graži, protinga, Egipto būsima nuotaka ir ji buvo atiduota Juozapui. Pjauname arba pjovė Juozapas vėliau, negu kad pasėjo. Taigi laiko prasme, iš tikrųjų, mes matome, kad Juozapui teko parodyti daug kantrybės. Nežinau, ar mums gyvenime, galbūt, matot, žmonių gyvenimuose, ir jo labiau, kad mes va čia sėdim, bet jūsų atminti yra jūsų artimųjų, jūsų tėvų, jūsų sesių, jūsų brolių, jūsų kaimynų, draugų, bičiulių istorijos, kuriuose taip pat turbūt yra daug dramatiškų visokiausių įvykių. Tačiau žiūrint į Juozapą, mes matome, kad jisai tas tai, kad atėjo vėliau, tai, ką jisai pjovė, reikėjo daugybės metų. Aš minėjau, 13 metų praėjo nuo to laiko, kai jisai, reiškia, buvo pakeltas į aukštus Egipto pareigūnus. Ir galima sakyti, toksai pirmas vaizdas, kad Juozapas labai sėkmingas žmogus. Tačiau, kai skaitome ir gilinamės į raštą, matome, kad jo gyvenime buvo iš tikrųjų labai daug sunkių naktų, dramatiškų momentų, juk jis buvo apkaltintas nusikaltimu, kurio jis niekada nepadarė. Patys broliai, patys artimiausi žmonės jį išdavė, ar ne? Jam reikėjo tikrai daug dalykų pakelti. Ir dabar, vat, kada ruošiausi žodžiui, galvojau, gerai, jisai pasėjo, galvoju, ką jisai sėjo, ar ne, aš pabandžiau išdėstyti keletą minčių. Jisai pjovė, ar ne, ką jisai pjovė, irgi, ar ne, truputėlį dalinausi tuo, vėliau pjovė, negu kad pasėjo. Bet O kaip su dabar su Juozapo broliais? Juk jie taip pat kažką tai sėjo. Jie taip pat kažką tai pjovė. Ir vat juos žiūrint be abejo, kad matosi, kad ta švento rašto nuostata, kad ką pasėjo žmogus, tą ir pjaus, jinai veikia. Nes mes matome, ką sėjo Juozapo broliai. Jie buvo žudikai, keli iš jų. Jie plėšikai buvo, jie plėšė, nes jie apiplėšė miestą visą. Jie išsivedė moteris ir vaikus. Juozapo broliai. Jie pavydėjo visų šitų nusikaltimų kontekste, pavydas atrodo netoks jau baisus. Jie broliai pardavė, jie melavo ir ką jie pjovė? Tai buvo sėkla, ką jie sėjo. Ką jie pasėjo, ką jie pjovė? Jie matė nuolat sielvartaujantį savo tėvą. Ar tai yra malonu matyti, kaip tėvas sielvartauja, kaip jis vis dar pasižiūri į tą pusę, į kurią buvo išleistas sūnus? Šiuo atveju į Panevėžį reikėtų pasižiūrėti. Į Panevėžio pusę. Atrodo, į tą pusę. Matyt, nesisekė jiems ir tas verslas su avimis, nes tų pinigų labai greitai pritrūko. Ir tuos pinigus išleido už brolio pardavimą ir jie taip pat naudos netnešė. Ir turėjo vidinių pergyvenimų, pykosi tarpusavyje. Tai matosi, kai jie atvyko į Egiptą. Niekas nebuvo pavadinti šnipais. Juozapas nei vienos grupės žmonių nepavadino šnipais, bet juos pavadino šnipais tam, kad juos išbandytų. Jie buvo pasodinti, tai buvo priežastis pasodinti juos į kalėjimą. Juk reikėjo kažkokią priežastį nurodyti. Priežastis buvo, jūs esate šnipai, jūs atėjote apžiūrėti krašto, kad jį užpultumėte, nes jau vieną užpuolėte. Jie sėdi kalėjime ir jie vienas ant kito varo. Matai, sakiau, nereikėjo daryti. Matai, Dievas dabar viską. Tai yra tai, ką jie pjauna. Jie 13 metų turėjo gyventi mele. Juk jie pardavė brolį, jie galvoja, kad jeigu jisai gyvas, jis dabar vergauja. Ir jie nei piršto nepajudino, kad brolį išpirktų. Tegu ten sėdė. Bet su tom mintim reikia gyventi. Apie tai reikia galvoti, kad aš vat pardaviau savo tėvo, nes motinos tai buvo skirtingos, ar ne? Žinote, tikriausiai žinote. Aš dalyvavau tame. Nesvarbu, kad aš ten truputėlį nusigrėžęs buvau, bet aš vis tiek leidau, kad brolis būtų parduotas. Ir su to reikia gyventi. Tai yra tai, ką jie pjovė. Ir pjovė dar vėliau, nes už savo, dėl savo elgesio, dėl to, ką jie darė, tai vėliau 49 skyriuje, berods pradžios knygoje, Jokūbas dalina palaiminimus. Nu, taip yra, kad išeidamas, tėvas mirdamas, jisai kiekvienam kažką tai pasako savo sūnui. Ten su tavim bus taip, su tavim bus kitaip. Tai iš tikrųjų labai mažai tokių linksmų dalykų tuose palaiminimuose. Jisai tiesiog Rubenui sako, tu prarandi pirmą gimystę. Rubenasgi buvo pirmas sūnus. Sako, tu buvai kietas, tu dabar toks nebebūsi. Ir iš tikrųjų jisai ten buvo labai nesiskyrė iš kitų giminių. Simeonas ir Levis buvo tos gentės išblaškytos ir taip toliau, ir taip toliau. Aš galėčiau čia vardinti, reiškia, kas atsitiko, tačiau palaiminimą jisai skyrė Juozapui. Ir čia galvojant, vat, Juozapas, Dievas, aišku, ne Juozapas tą gailestingumą parodė, bet Dievas per Juozapą parodė. Ir jeigu mes būtumėm Juozapo vietoje, įdomu, kaip mes kokį nuosprendį paskirtumėm broliams. Na, šių laikų įstatymas turbūt numato už laisvės apribojimą, šiuo atveju Juozapo laisvė buvo apribota, yra numatyti straipsniai. Nežinau, aš nei numerio, nei metų, kiek už tai duodama, bet yra straipsniai tokie. Ir iš tikrųjų Juozapas suvokė, kad tai, kad jis išliko gyvas, ir kad jis tokiose pareigose, tai ne jo nuopelnas. Tai yra Dievo nuopelnas. Dievas tiesiog norėjo, jisai vedė. Ir Juozapas pamatė tą visą paveikslą, kad jis papuolė į Egiptą tam, kad galėtų pamaitinti. Reiškia, kad galėtų pamaitinti savo šeimą. Ir norisi tokia, kaip ir aluzija, Juozapo aluzija į Jėzų. Nes iš tiesų tokių yra sutapimų. Nors mes galime pasakyti, kad rašte negali būti sutapimų. Rašte yra tiesiog Dievo numatyti žingsniai, kažkokie tai veiksmai, etapai. Ir mes matome, kad prieš įmetant į duobę, Juozapas buvo nurengtas. Jėzus buvo nurengtas. Prieš parduodant, broliai gavo pinigus. Už Jėzų taip pat buvo sumokėti pinigai, ar ne? Buvo nuplėštas tas rūbas, kuris simbolizavo jo ypatingą padėtį Juozapo šeimoje, o Jėzaus kaip karalius. Tas rūbas buvo plėšamas, dalinamas, ar ne? Vėliau Juozapui tie rūbai buvo grąžinti ir Jėzus po prisikėlimo taip pat buvo pakeltas visoje garbėje. Ir dabar, vat, kada skaitau vat, tą tekstą, atrodo, kaip žmonės iš viso pasaulio ėjo duonos, ar ne? Ir taip atrodo, ar šiandien eina žmonės prie Jėzaus taip, kaip ėjo pas Juozapą, kad ir nešė pinigus viską, kad galėtų pavalgyti. Ir ar šiandien žmonės eina ir gręžiasi prie Dievo, kad gautų tos dvasinės duonos. Ir jeigu neina, tai vadinasi, žmonės nėra alkani. Bet Dievas pasiuntė sūnų tam, kad jisai matė, jog žmonės klaidžioja, kaip paklydusios avis, kad jų sielai reikia paguodos. Kas yra? Kažkas tai trukdo žmonėms prieiti prie Dievo. Kažkas trukdo, kad jie gautų tos gyvosios duonos. Ir klausimas, o kad žmonės, tiesiog tokia vidinė malda, o kad žmonės trokštų Dievo, kaip jie troško duonos, tais Juozapo laikais. Ko mes galime šitos istorijos pasimokyti, kad iš tikrųjų tas principas ir rašto eilutė Galatams 6:7, tas principas jisai veikia žmonių gyvenime, ką pasėsi žmogau, tą ir pjausi. Todėl turime tirti savo širdį, ką mes sėjame. Nes pasitvirtina, jeigu sėsi gerą dalyką, po kažkiek laiko tu pjausi tą patį ir pjausi daugiau. Bet kas atsitiks, jeigu sėsi neapykantą, barnius? Galbūt tik tai vienas blogas žodis pasakytas, bet jisai gali išaugti į jaudrą. Taigi noriu sikviesti, kad mes mąstytumėm, ką mes sėjame, ką mes kalbame, kaip mes elgiamės. Ir džiugu, kad vis tik tai tas, kad galime pasikliauti viešpačiu, kad tas principas jisai nėra atšauktas. Džiugu tiems, kurie iš visų jėgų su Dievo pagalba stengiasi gyventi dorai, nes be Dievo pagalbos daugybės dalykų mes negalėtume įsižadėti. Tas nuodėmės, tas tinklas, jisai vis tiek mus pagaus. Ir Jėzus sako, kad jūs esate išgelbėti. Jūs esate išvaduoti, jūs esate laisvi. Todėl mes esame laisvi kalbėti malonius žodžius, mes esame laisvi daryti gerus darbus. Mes esame laisvi vykdyti Dievo valią. Mes esame laisvi sekmadienį ateiti į bažnyčią. Ne į šitą, tai į kitą bažnyčią. Mes esame laisvi studijuoti raštą. Mes esame laisvi tam, kad patirtumėm iš Dievo tas malones. Ir tas pats principas taip pat galioja, kad derlius bus ir jis bus didesnis. Ir tik tai gali tekti jo palaukti. Ir gali tai užtrukti. Norėtųsi jau šiandien, Bet žinome, kad iš žemės ūkio, ne, kad netgi greitai augantis dalykai, jie greitai neužauga, vis tiek reikia keletos dienų, mažiausiai. Dvasiniuose dalykuose turbūt dar yra kitaip. Ir mes matome Juozapo gyvenime, kad užtruko daugybę metų. Taigi, tas principas jis yra teisingas ir neatšauktas, ką pasėsi, tą ir pjausi, pjausi tą, ką pasėjai, pjausi daugiau. Ir pjausi vėliau. Norėjusi tiesiog Stenlio žodžius įtvirtinti ir pasieškoti, ką Dievo žodis apie tai tiesiog istoriškai kalba. Taigi, būkite įdėmus, būkime įdėmus, ką kalbame, kaip elgiamės, ką darome.